Poročila, ki jih je pripravila novinarka Marta Jerebič.
Dobar dan. Evropska komisija je včeraj odobrila nadomestilo Slovenije v višini 2,5 milijona evrov za upravljanje javne službe Slovenske tiskovne agencije. Kaj to pomeni? Ne gre za evropski denar, ampak za odločitev, da je financiranje strani Slovenije, ki je namenjeno tej tiskovni agenciji, povsem v skladu z evropskimi pravili o državnih pomočeh. Toda nekaj nejasnosti ostaja. Tanja Dominko.
Premijer Janez Janša je namreč včeraj dejal, da je bil denar za javno službo STA že izplačen. Takole je dejal. Kolikor vem, je to denar, ki je bil že izplačen po tistem, ko je bil zakon sprejet v državnem zboru. Je pa bilo treba po pravilih zaprositi za soglasje Evropsko komisijo. Ministrstvo za finance je to storilo. To soglasje je danes prišlo, ampak gre za sredstva, ki so že bila izplačena. To je dejal za RTV Slovenija. Po besedah direktorja STA Bojana Veselinoviča pa je to manipulacija in laž. Na vse to se je Janša na to odzval na Twitterju in zapisal, da je bilo izplačano vse za lansko leto. Vse ostalo pa bo nakazano potem, ko bo STA izpolnila zakonske obveznosti, sklepe vlade in bo sklenjena pogodba z Ukomom za letošnje leto. Kot vedno doslej, je dodal premijer.
Do 10. maja je v javni razpravi predlog Ministrstva za okolje, ki spreminja uredbo o upravljanju kopalnih voda. Po novem bi območji na Soči pri kanalu in Solkanu izgubili status kopalnih voda. Temu nasprotujejo tako v občini Nova Gorica kot v kanalu ob Soči. Razlog za spremembo naj bi bilo veliko nihanje vodostaja, kar je med drugim nevarno za kopalce. Do tega res prihaja v strugi pod elektrarno pri Solkanu, ne pa v kanalu. Tamkajšnji občinski svetniki pravijo, da dveh območij ne gre enačiti in da ne želijo biti kolateralna škoda Solkana. Na predvečer praznika dela in dneva, ko v katoliški cerkvi praznujemo god Jožefa Delavca, še drugo leto zapored ne bo organiziranih kresovanj ter večjih slovesnosti. V veljavi je še vedno odlok, ki zbiranje omejuje na največ 10 oseb, zaradi tega je sicer pričakovati manjša kresovanja v krogu družin, znancev, pri čemer pa uprava za zaščito in reševanje opozarja na upoštevanje vseh varnostnih ukrepov. V množičnem stampedu v judovskem romarskem kraju Meron na severovzhodu Izraela je danes na romanju ortodoksnih judov umrlo najmanj 44 ljudi. Poškodovanih je bilo več kot 150 oseb. Do tragedije je prišlo, ko je nekaj romarjem spodrsnilo na stopnicah, zaradi česar je več 10 ljudi padlo, na to pa so ljudje iz goste množice skušali zbežati. Na dogodku se je zbralo več 10,000 ljudi oziroma trikrat več, kot je bilo dovoljeno.
Vremenska napoved. Na vzhodu bo danes deloma sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu bodo občasne krajevne padavine, ki se bodo popoldne pojavljale tudi drugod. Možna je tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, najvišje dnevne temperature pa danes od 16 do 23 stopinj Celzija. Zvečer bodo padavine večinoma ponehale, po noči se bodo pojavljale le še na severozahodu. Jutranje temperature od 8 do 14 stopinj. Kako bo v soboto? Jutri bo deloma sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne se bodo v notranjosti začele pojavljati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na nedeljo razširile na večji del Slovenije. Jutri čez dan bo od 18 do 22 stopinj na vzhodu do 24. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo izrazitejše v Posočju. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. V noči na ponedeljek bo dež zajel vso državo in čez dan v ponedeljek že ponehal, popoldne se bo postopno jasnilo, bo pa nekoliko hladneje. Nekaj podatkov o vremenu. Ljubljana oblačno 15 stopinj, Maribor 15, v Kopru 18, Novo mesto jasno 16, v Celju 16 stopinj, Murska Sobota oblačno 15, Postojna oblačno 13, Vrhnika, Palitija 14 stopinj, Jezersko 11, Ravne na Koroškem 12, Podčetrtek 16 stopinj, Babno Polje 13, Kredarica pa rahlo rosi pri 0 stopinjah Celzija. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starotin-Gruškovje. Dela so na ljubljanski vzhodni obvoznici pri industrijski coni Moste, zato upoštevajte prometno signalizacijo prav tako pri obnovi predora Golovec. Pa srečno. Ura pa je 10:05.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Finančne minute družbe General Investments, prve družbe za upravljanje v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokrat je z nami finančna svetovalka Sonja Lovše Bambič. Dober dan.
Lepo pozdravljeni.
S katerimi vprašanji se najpogosteje dan danes v času nizkih obrestnih mer soočajo vlagatelji oziroma varčevalci?
Teh je kar nekaj. Kje hraniti denar? Kdaj postopno varčevati? Kako se odločiti za pravo vrsto naložbe, saj je ponudba na trgu zelo razvejana in seveda obljublja marsikaj. Od česa je odvisno, ali bomo vlagali v nepremičnine, v delnice, v vzajemne sklade in podobno. Kakšna so splošna pravila za tveganje pri posamezni vrsti naložbe? Vse to so vprašanja in težave, s katerimi se soočamo in puščajo veliko dvomov. Dolgoročno varčevanje v bankah se priporoča zdaj le redko komu. Zato, ker denar na banki, če rečemo drugače, umira. Glede na občutno znižanje obrestnih mer, pa se seveda vse več ljudi obrača k nekim donosnejšim možnostim varčevanja. Od ročnosti, sprejemanja tveganja, ciljev in izkušenj posameznika pa je seveda odvisno, kakšen način varčevanja bomo izbrali.
Katere oblike naložb so najdonosnejše in zakaj?
Za večino vlagateljev je najustreznejša pot do naložb v vrednostne papirje preko vzajemnih skladov. Vzajemni skladi v primerjavi z drugimi finančnimi instrumenti omogočajo vlagateljem, da lahko vstopajo z nizkimi denarnimi zneski na neke svetovne kapitalske trge in izkoristijo njihove prednosti. Vlagateljem nudijo višjo, visoko stopno razpršenosti naložb in pa profesionalno upravljanje, kar zagotavlja neko večjo varnost, katero bi težko dosegli s kupovanjem posameznih vrednostnih papirjev. Preprostost vstopa in prihranek časa pri samostojnem zbiranju in obdelovanju podatkov nekih teh delnic je seveda zamudno, zato upravljalci vzajemnih skladov to počnejo kar na mesto nas. Tako varčevanje je seveda enostavno. Kljub enostavnosti pa je pomembno, da vlagatelj pred odločitvijo o naložbi pridobi ključne informacije o samih vzajemnih skladih.
Kakšno tveganje si lahko privoščimo?
Seveda se mora vsak vlagatelj zavedati, kakšno tveganje si lahko privošči. Tveganje pomeni verjetnost, da bo dejanska donosnost vzajemnega sklada odstopala od njene pričakovane donosnosti. Običajno se tveganost vzajemnega sklada meri s standardnim odklonom, ki kaže odstopanje te vrednosti točke sklada od njenega povprečja. Večji kot je standardni odklon, bolj je ta sklad tvegan in obratno.
Je pomembno, kakšen tip vlagatelja smo in zakaj?
Ja, seveda je. Primer, ste dinamični vlagatelj in ali ste na poti varčevanja sposobni oziroma pripravljeni sprejemati nadpovprečno naložbeno tveganje? Ali pa vam vaš osebni finančni profil, na primer finančne razmere, vaši cilji in pa odnos do tveganja, narekujejo nizko tveganje naložbe? Začetno oceno o svojem osebnem finančnem profilu lahko pridobite tako, da izpolnite določen vprašalnik, ki se imenuje profil vlagatelja. Vseeno pa vam seveda priporočamo, da se v svojem naložbenem profilu posvetujete z usposobljenim strokovnjakom, saj noben vprašalnik žal ne more dati tako zanesljive ocene kot neka oseba. Po oceni, kakšen tip vlagatelja ste, pa izberemo, katere naložbene politike najbolj ustrezajo vašemu finančnemu profilu.
Kakšna naložbena politika je najustreznejša?
Najprej bi rada povedala, kaj je naložbena politika. Naložbena politika pove, kam vzajemni sklad nalaga sredstva, zelo pomembno pa je, da je jasna, pregledna in ima ustrezne omejitve, ki vlagatelja ščitijo pred morebitnimi naložbenimi odločitvami upravljalca, ki za finančni profil stranke niso ustrezne. Naložbena politika ima na donosnost in naložbeno tveganje vzajemnih skladov praviloma ključen vpliv. Vsak sklad ima omejitve, kot so najmanjši in največji dopustni deleži posamezne kategorije, seveda naložbene kategorije, panožne skupine in pa regije. Informacije o naložbeni politiki je mogoče med drugim najti tudi v prospektih, dokumentih pod skladov s ključnimi podatki za vlagatelje in pa mesečnih poročilih.
Finančna svetovalka Sonja Lovše Bambič, hvala za vsa pojasnila, poslušalke in poslušalci vam pa lep pozdrav do prihodnega tedna.
Na vprašanje o vaših financah vam lahko odgovorijo finančni svetovalci družbe General Investments. Pokličite 080-80-24 ali obiščite generali-investments.si. General Investments. Družba za upravljanje s prvim vzajemnim skladom v Sloveniji.
Teden pridite po domačnost in svežino v Lidl. Od četrtka. Slovenska sveža jajca iz proste reje, zmagovalec testa Zveze potrošnikov Slovenije, euro 19. Slovenska ribana kaša 79 centov. In slovenski vaniljevi rogljički euro 19. Lidl. Preprosto več za vas. Vsi dodani podatki o testiranju so dostopni na spletni strani www.zps.si. Radio Ognjišče. V Ilirski Bistrici na frekvenci 102,4 MHz.
ob meni, vsako jutro jaz ob tebi. Še dolga leta bo tako, saj brez tebe ne bi šlo. A sva morda kot olje in voda, kot olje in voda.
Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference monsignor Stanislav Zore je pred dnevi v ljubljanski stolni cerkvi svetega Nikolaja podelil odličje svetih Cirila in Metoda akademskemu kiparju Mirsadu Begiću za zvesto služenje cerkvi med Slovenci. V temelitvi so zapisali, da Begić, sicer avtor spomenikov številnih slovenskih duhovnikov in škofov ter druge cerkvene opreme, na prepoznaven in izviren način obeležuje in vrednoti krščanstvo na slovenskih tleh. S portreti in drugo cerkveno opremo je na trajen in izviren način izpostavil zgodovinsko vlogo katoliške cerkve med Slovenci skozi čas ter poudaril delo številnih duhovnikov in škofov za napredek slovenskega naroda. Z umetniškimi deli, ki prikazujejo slovenske cerkvene osebnosti, krepi spoštljiv in odprt dialog slovenske družbe s krščanstvom in krščanskim izročilom. Na podelitvi pa se je sicer skromni umetnik, ki le redko javno spregovori, najprej zahvalil svojim staršem in zatem povedal nekaj vtisov o pripravi vrat ljubljanske stolnice, ko so mu nekateri svetovali, naj jih naredi v plitvem reljefu, sam pa se je odločil drugače.
Glede na to, da moji staršo ni več med živimi, bi se zahvalil predvsem svojim staršem, ki mi niso uničili moje sanje, ki sem jih pol materializiral v broma. V lunarnim tam Gramoču, ki je vse tako široko, da sem majhen, mi je dano to, kar in še danes nosimo to se. Ta pot je pa istočasno za mene izziv, in moje notranje oko je prepoznalo, da nosim nekaj v sebi. In ta rudnik nisem smel zatajiti, ampak ta rudnik sem mogel, da koplem, da sem se lupil do kosti. In nikoli ne bom pozabil, ko sem po noči hodil okrog stolnice in študiral fasado. Blizu stanuje. Nisem mogel spati, nisem mogel in sem osebno še po noči, da sem se prepričal negde na te nevarnosti, sem rekel, moram biti tako, kot jaz mislim. Ne vem, kaj bi več o tem, ker vsaka beseda je še vedno preskromna, da bi izrazil tisto čutenje, doživljanje, kar ker izziv tak, ko sem ga jaz imel, in ta slučaj je še en dokaz, da je samo tisto, kar imaš, a nimaš. Pač to, kar govoriš, govori o tebi, ampak tisto, kar dejanje je nekaj, kar ostane.
Tako akademski kipar Mirsad Begić, ki je pred prvim obiskom papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji zasnoval monumentalna stranska vrata ljubljanske stolnice svetega Nikolaja, ki so bila dokončana leta 1996. Ob jubilejnem letu usmiljenja ter 650-letnici ustanovitve novega mesta in ob 10. obletnici novomeške škofije je izdelal cerkvena vrata za stolno cerke v Novem mestu. Prav tako je izdelal stranska vrata slovenskega Marijinega narodnega svetišča na Brezjah.
Med upodobitve osebnosti cerkvene zgodovine sodi Bigičev doprsni portret papeža Janeza Pavla II., ki ga lahko občudujemo v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani. Odlitek hranijo tudi v vatikanskih muzejih. Oblikoval je tudi spomenik mučeniškemu duhovniku in narodnemu buditelju Filipu Trčelju v Ajdovščini, zatem spomenik škofu, popotniku, slovničarju in izseljenskemu misionarju Frideriku Irineju Baragi v Kranju oziroma Stražišču. Zadnje Bigičevo delo med velikimi spomeniki posvečenimi zgodovini cerkve na Slovenskem in velikim Slovencem, cerkvenim dostojanstvenikom, predstavlja monumentalna celopostavna podoba nadškofa doktorja Alojzija Šuštarja, ki stoji na trgu poleg cerkve v Trebnjem. V Murski Soboti je v počastitev stoletnice priključitve Prekmurja in združitve Prekmurcev z matičnim narodom v domovini izdelal spomenik, ki predstavlja kompozicijo 5 portretov prekmurskih narodnih buditeljev: Franca Ivanocija, Jožefa Klekla starejšega, Matije Slaviča, Ivana Jeriča in Franca Kovačiča. V dolgoletnem upodabljanju omenjenih osebnosti in dogajanj v zgodovini cerkve na Slovenskem je nastalo še desetine manjših portretov, osnutkov, kolažev, reljefov, simbolnih zasnov in svobodnejših vizij ter kompozicij. Tu so denimo osnutki portretov glav in poprsi 6 ljubljanskih škofov 20. stoletja, Antona Bonaventure Jegliča, Gregorija Rožmana, Antona Volka, Jožefa Pogačnika, Stanislava Leniča in Alojzija Šuštarja. Sklenemo lahko, da je šlo odličje svetih Cirila in Metoda, ki so ga podelili slovenski škofje, v prave roke. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Pozdravljam vas, Jože Bartol.
Srce pač rado sanja, rado plane in gori. Slišim en, dva, tri, jutro sreče šteje, 4, 5, tudi mene greje. Novo sonce skozi hlad oblačnih let.
Ljubljena, ta grad resnično živi, kaj za to, če ujeda se. walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me?
Radio Ognišče, še minuta je do 10:30. Tudi danes bo prijetno nekoga presenetiti, nekoga izmed naših poslušalcev in zvestih prijateljev, ki praznujejo rojstni dan, kar veliko vas je na tem seznamu, no po 12. poslušajte, če smo koga uspeli presenetiti. Sicer pa seveda tudi vsi tisti, ki danes praznujete, po 12. pesem za vas. Vmes pa veliko tudi po izboru kolega Ivana, upamo, da so vam pesmi povšeči, in ko že govorimo o glasbi, v kolokviju zvečer ob 21. bo kolega Marjan govoril o džezu, danes je svetovni dan, Andrej pa pol ure zatem o sodobni krščanski glasbi. Prav pesem je tista, ki nas lahko zvečer popelje v nek prijeten, tudi praznični konec tedna. Ja, in k temu precej pripomore tudi vreme, nekaj priložnosti bo tudi za kakšna praznovanja, morda v družinskem okolju. Danes in jutri na vzhodu precej lepo vreme, delno jasno, večinoma suho, drugod pa občasno kakšne krajevne padavine, tudi temperature bodo razmeroma prijetne, od 16 do 23 stopinj. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo teh padavin več, možno je tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature pa od 8 do 14 stopinj Celzija, potem nedelja mogoče nekoliko bolj oblačna kot jutrišnja sobota, znova tu hriboviti svet zahodne in pa severne Slovenije, tam več krajevnih padavin, izrazitejše bodo v Posočju. Ponedeljek pa nad vse deževen dan, kot kažejo trenutne zadnje prognoze naših dežurnih vremenoslovcev. Kako pa je trenutno v Ljubljani? 18, Koper 19, 15 stopinj pa v Logatcu. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starotin Gruškovje, previdno, ker obnavljajo priključek industrijska cona mosta v prestolnici in pa obnavljajo predor Golovec, ostalih večjih posebnosti pa na slovenskih cestah ni. Srečno!
Vse vse najboljše za...
Ko bo tvoj avto praznoval rojstni dan, mu res privošči vse najboljše in ga zapeli na tehnični pregled, zavarovanje in registracijo v AMZS.
Vse najboljše, dragi avto.
AMZS, pravi prijatelj.
Radio Ognjišče.
Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Štejem za korpane dni iskre iskrenosti, fraze, ki padajo kot da sneži, roka roko za vedno spusti. Eno prijateljstvo prekakor je prišlo, redko se najde, radost beži, križajo se poti. Ali se spomniš besed, ni še izginila svet, danes mogoče še najdeva kje, razsute misli najine, eno prijateljstvo pozabi se težko. Jadro spomina kot senca sledi, od to do večnosti. Cenjena sreča, jezik te zmore, alternative, ne te oprepire. Oveč požira, voda ispira, ajda pa znova cveti, ajda pa znova cveti. Pozabi se težko, jadro spomina kot senca sledi, od to do večnosti. Cenjena sreča, jezik te zmore, alternative.
Ajde pa znova cveti, tale pesem skupine Hiše nas spomni tudi na našo krajino, veliko posebnosti je v njej. Danes je prvi dan travniških sadovnjakov, no ko smo začeli intenzivneje kmetovati, so tudi ti travniški sadovnjaki izgubljali na svojem pomenu, so pa, kot rečeno, zelo pomembni za našo značilno slovensko krajino. In je prav, da jih ohranjamo in tudi gojimo, tudi sami k temu pripomoremo in prispevamo, da v zemljo posadimo tudi stare vrste naših sadovnjakov ali pa sadnih kultur in vrst. Danes torej prvi dan travniških sadovnjakov, več pomenov na to temo, zagotovo kakšnega ujame v doživetja narave tudi kolega Blaž, morda ne prav danes, ampak v kakšnih drugih oddajah, v današnji pa pravi se bomo gibali po neuhojenih poteh, med brezpotji iskali povezave, tudi reševali orientacijske zanke. Gostil bo publicista, planinskega pisca in gorskega reševalca Vladimirja Habjana. Nit pogovor z njim pa bo povezovala kotičke, kamor še ni stopila človeška noga. Opisuje in pa ob tem vabi k poslušanju kolega Blaž popoldne o doživetjih narave ob 17. In ko je že beseda pri tem, je že kar prav, da povemo tudi, kolikšne ali pa kakšne so snežne razmere v Visokogorju. Nevarnost snežnih plazov trenutno je zmerna, nižje od 1600 metrov pa majhna. Snežna odeja, pravijo zato poznavalci, je dobro povezana, na splošno tudi stabilna, ampak zaradi otoplitve se je nižje nekoliko zmehčala in ponekod premočila vse do tal. Torej, pričakujejo kvečjemu, da se bodo zlasti na strmih pobočjih pojavljali posamezni manjši do srednje veliki plazovi mokrega snega. Je pa v gorah še precej snega, zato verjamem, da bo koga zmamilo tudi višje, čeprav ta konec tedna v gorah oblačno in megleno. Ampak veselo v naravo.
Rad bi živel kot minar na Muri, da dolg bil bi dan, da spet bil bi sam. Rad bi živel kot minar na Muri, da nič več se jokal ne bom. Čas ustavim, ko mislim na reko, ko nosi me val. So spomini, želim si živeti kot minar na Muri, da nič več se jokal ne bo. Ko zdaj hočem nazaj, kjer voda pomeni že več kot življenje in smrt. Vidim cesto, ki vodi le tja, kjer da bom med ljudmi. Rad bi živel kot minar na Muri, da nič več se jokal ne bom.
Če to, na severovzhod smo šli, bi uganili, kolikšna je temperatura reke Mure, seveda odvisno, kje merimo, ampak tako nekje v povprečju pa lahko rečemo, da ima skoraj 12 stopin. Če smo že pri številkah pa pri ogibanju, bilo bi zanimivo vas vprašati, koliko nas živi v Sloveniji, prebivalcev, no po statistiki nas jih živi v Sloveniji, nas v Sloveniji živi 2.108.977 ljudi prebivalcev. Od te številke je treba odšteti še nekaj tistih, ki so tuji državljani, teh je skoraj 170.000, no nekaj manj. No in če bi me vprašali, je več moških ali žensk, bi, priznam, rekla, da nas je več žensk, ampak ne drži. 10.000 več moških živi v Sloveniji in še vedno žal več ljudi odide v večnost in se jih manj rodi. Tako statistika, podatki pa so bili zbrani 1. januarja. Torej, še vedno velja tista, ki smo jo prepevali 30 let nazaj, mislim, da tako na pamet rečeno, samo 2 milijona nas živi v tej lepi slovenski deželici. Bodite dobro, kjerkoli ste, 19 minut je do 11.
I feel so bad, I gotta worry. worried mind. I'm so lonesome all the time since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou.
Thank you.
petkovem večeru bomo odšli s harmoniko po domače. Z nami bo harmonikar poskočnih muzikantov Martin Juhart. Multiinstrumentalist in glasbenik od glave do peta.
Biti glasbenik mi pomeni ogromno, ker je v bistvu glasba ena največjih zdravil, kar jih pozna človeštvo.
Najbolj je doma v narodno-zabavni glasbi, pa vendar bomo šli z njim tudi med klasične mojstrovine pa v zabavno glasbo, k ustvarjanju priredb na cerkveni kor, glasbeno akademijo in v televizijski studio. S harmoniko po domače z nami bo Martin Juhart. Drevi ob 20-ih.
Preko planin, belih strmin, je vasica mala skrita pred očmi. Kot dar z neba, kot pravljica, tu med srečnimi ljudmi sem jaz doma. Planico poznam, vsaj pol sveta, med snežinkami mi smeje sebe guščica. Čas ujeta, sveg odeta, reš čaro. Vetru drhteč, ti prinesel bom, ko me boš poljubila. Pod slapovi, pod vrhovi, kjer planika raste le za naju dva.
Tako, malo prej smo se poklonili Muri pa severo vzhodnim delom naše lepe domovine, zdaj smo bili na Gorenjskem, skratka pesmi nas vodijo sem ter tja in zaobjamejo prav vse, ker vemo, da je ta širina našega poslušalca tudi po vsej naši Sloveniji. Danes popoldne ob 14.30 bo čas za komentar tedna, pripravlja ga profesor prava dr. Marko Pavliha. Ob tem, da je naš redni komentator, pa ga vsake toliko povabimo tudi v katero od naših ostalih oddaj, no tako smo ga gostili že večkrat tudi ob četrtkih popoldne. Ob izidu njegove zadnje knjige smo se z njim pogovarjali, kako je s stanjem zavesti. Še prej pa bili deležni tele pohvale.
Radio Ognjišče je tako rekoč moje domače ognjišče in rad sodelujem z vami, predvsem zato, ker vedno izžarevate pozitivno energijo. In duhovnost je tesno povezana z zavestjo. Zanimivo je, da se zavestjo marsikdo ukvarja in se hkrati ne zna ukvarjati. Celo psihologija, ki ima v samem imenu dušo, psiho, torej je v bistvu neke vrste dušoslovje, ne ve, kaj je to zavest. Sploh ni definicije zavesti. Neuroznanstveniki jo ne znajo definirati. Nekateri pač slepo trdijo, da zavest izhaja iz človekovih možganov, da je to pravzaprav samo posledica nekih elektrokemičnih reakcij, ampak za to nimajo nobenega dokaza. To je pač še ena od znanstvenih predpostavk, kot recimo bi lahko rekli, je voda nujna za ribe, da plavajo, pa recimo tla, da mi hodimo, pa zrak za ptiče, da letajo. To so vse predpostavke, niso pa to tudi dejavnosti. In podobno je tudi v znanosti.
Tako dr. Marko Pavliha, obiskali smo ga tik po izidu njegove zadnje knjige Onkraj materialističnega prepričanja, ki jo je kot zanimivost med svoje najljubše, ki jo priporoča v branje, umestil pred kratkim tudi pisatelj, dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, je tudi z našega severovzhodnega konca, gospod Feri Lanšček. 5 minut je do 11, pogovor, ki ste ga slišali, no, izsek iz tega pogovora najdete v našem audio arhivu in tam bogatstvo vsebin tudi vsega ostalega. Marko Pavliha, komentar tedna v današnjem petku ob 2:30 popoldne. Zdaj pa si privoščimo še en lep spomin, potem pa poročila.
Meni zdaj živijo lepi vsi spomini, vsi sledovi sreče, vseh preteklih dni. Meni zdaj zorijo lepi vsi spomini, resničnih dni. Srečna sem, srečna sem, sama sem kot nekoč, ko začela sem zvezdice štet. Vračam se, vračam se v prelepi svoj svet, tam, kjer sonce le zasije, ne umre. Rada bi ostala takšna do konca svojih dni, rada bi prebivala za vse ljudi. Vsi ljudje, vsi ljudje smo veseli bili v mojih letih mladosti vsaj dni. Pa čeprav smo bolj revni bili, toda glasbo smo imeli radi vsi. Rada bi ostala takšna do konca svojih dni, rada bi prepevala za vse ljudi.
Vse ljudi.
Vsi ljudje, vsi ljudje smo veseli bili v mojih letih mladosti vseh dni. Pa čeprav smo bolj revni bili, toda glasbo smo imeli radi vsi. Srečna sva, sama sva kot nekoč, ko začela sva zvezdice štet. Vračam se v prelepi svoj svet, tam, kjer sonce le zasije, ne umre. Tam, kjer sonce le zasije, ne umre.
Thank you.
Prepustite se barvitim tulipanom, zelenju in pomladnemu veselju. Vrnite se v arboretum Volčji potok.
Sem Jože Možina, izšel je že peti ponatis moje knjige Slovenski razkol, ki v naš prostor končno prinaša zgodovinsko resnico. Knjigo, ki je odlično darilo, po akcijski ceni naročite prek spleta na jozemozina.si ali s klicem na 031-300-329. 031-300-329.
V novi številki družine preberite.
Kako si je Bog zamislil delo? Jezus kljub natrpani delovni agendi ni padel v past deloholizma in perfekcionizma.
Medtem ko eni delajo preveč, drugi delajo premalo, v komentarju pravi Aleš Čerin.
Velikan srca, uma in dela. V komendi se bodo poklonili velikemu rojaku Petru Pavlu Glavarju.
Na vprašanje, zakaj Ljubljanski kongres leta 1821 prav v Ljubljani, odgovarja Andrej Rahten.
Veliko stavimo na upanje, pravi doktorica Mateja Lopuh, vodja Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo na Gorenjskem.
Pandemija podžgala kršenje verske svobode. Poročilo papeške organizacije Pomoč cerkvi ugotavlja upadanje verske svobode po vsem svetu, kar je pospešil novi koronavirus.
Moj jaz je najtežji nahrbtnik. Idrijski župnik, avtor letošnjih šmarnic, o dolgi poti k svetemu Jakobu v Kompostelo.
Priloga Naša družina prinaša. Visoki cilji so dosegljivi. Naredim z lastnimi rokami. Vse o podcastih. Stiske mladih med epidemijo.
Novi številki družine je priložena tudi priloga Slovenski čas.
Družina. Vsak slovenski